les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Ban jaxle tajuna jaxle tajuna fi ci radio allo dakar.com man le modibo togal len fi tay ji ni mardi 29 avril 2025 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci radio allo dakar.com yeen ngoy deglo ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci America Canada 518-781-2227-521-22-27 bu ngeen nekké France mun ngeen ko déglu ci sen téléphone ci 0249 17 49 26, live and direct, 02 49 17 49 26. Radio bi allodakar.com, mun ngeen ko deglu aussi ci tunein.com, radio.sn, shoutcast.com, live online radio.com, delicast.com ak yenen plateforme sociale yu beure beuri 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 bu len faté. Alors jeudi soir Omar Sek, Omar Diaw Sek depuis New York mo ñuy wétali ak émission Penchum Rewmi samedi soir à partir de 20h ba 23h sénégalais Radio Malik ak sénégalais yu bu DMV Washington, Maryland ak Virginie ñoo ñuy wétali auditeur bismillah comme ni ñu koy défé rek stationné du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme aduna bi ak comme comme Afrique ñu and ci ak sunu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis lekkolo ak portefeuille électronique KPay bi nga xamni yombal na lepp lu jëm ci walu yone xaliss transféré ay fonds Banque de l'Habitat di len jappelé aussi ci sen projet tabax keur jënd téré Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ñi ngi len di yegal ni tay ñi ngi no wéccé ko xaliss bi 1 dollar pour 579 francs CFA loolu lañu wone wéccé ko xaliss bi 1 dollar 579 francs CFA Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ñom ñoy partenaire immigré auditeur bismillah. Alors bismillah fi ci émission ban jaxlé may modi bo bi len nekkal ci micro bi and ci ak panelist yi en japp waxtan 9h ba 9h30 jëm 10h buñu paré dadi djebal micro bi sunu groupe Allo Dakar ci plateforme biñu tuddé Telegram tay nak liñ fa do waxtané moy teki ak pression bi nga xamni moy am ci sénégalais yi ci bir société bi nit ki faaw mu teki bobu nak la lay junjou yan banex lay indi yan problème lay indi ci famille yi ci société bi ci réew mi. Alors teki ak lepp luñ ci wara mëna xam wara xalaat rek tay gañu waxtaan nañ ci bu baax ci forum Allo Dakar bu Telegram. Alors comme tambalé waxtan bi rek ci li nga xamni mom la bëggoon ñu bayyi ci xel gañ tan yele ci gannaaw indi won nañ fi sunu ben panéliste muy Mohamed Gueye xelam match lool ci affaireu ordinateur ak yini mel waxtane won li jëm ci intelligence artificielle ñukoy wowe IA anglais di wax AI intelligence artificielle moy juntu kay yi nga xamni legui aduna la boko bolé yeb moy internet be ak lepp li nga xamni takna ci mais dafa am lu am moy intelligence artificielle dafa am potentielu yaq doomu adama bu ko tambalé wul déjà yi mi ngi ci yoon bi jox len ci ay firnde rek ay exemple yu gatt dafa am ben vidéo bu doon tourner ci réseaux sociaux yi digënté députés yi ñu woné ci président Amérique Donald Trump di ci fecc mbalax and ak rim and ak galang deg galang gaay def montage bi mu melni effectivement Donald Trump mi ngi fecc mbalax fe ci saf saf and ak rythme bi and ak sabar bi and ak balax bi boko xoli ni dafa retandu mais ku am xel war nga ci jele ragal ap titangé xam xamu intelligence artificielle dama ragal ni beus bu sayé beus bu tasaro ba say say yi tek ci sen loxo dina jur musiba bu reey ci xexu jamono yi Macky Sall amon na fi ben video bu ni mel buñ fi genné won ñu woné kenn ci avocat Ousmane Sonko yi mu nekk ci nek ak ndaw su jigen ñu woné ko mu def yaramu nen comme niko ndeyam juré muy montage bu grossier ñu woné kanamu waji ni ak yaramu nenam yépp di trucage vidéo bi ñu woné Donald Trump muy fecc mbalax dama bëgg ngeen taxaw benn moment ngeen xalaat xam xam intelligence artificielle bu ko seytane yi jëlé imaginer leen ñu jël benn khalif général mo xam tariixa bu mu munti doon Sénégal li ñu gëna fonk ñun sénégalais yi muy suñu khalif général imaginer leen ñu jël benn khalif général def montage bi ak intelligence artificielle woné ko muy fecc mbalax wala woné ko ci ay position wala ay situation yo xamni da ngay war lolou lan la meuna jur imagine len ñu jël ben vidéo jël ben kilifa bu ñu fonk ci Sénégal mo xam mi ngi dund mo xam genn na aduna parce que xam xamu intelligence artificielle lune meun nañ ko ci def liif ci walu trucage imaginer ki ñu kenn ku ñu fonk au Sénégal xam bi kenn du ko natable jël exemple ben nitu yalla bo xalat mo xam genn na aduna mo xam mi ngi dund ñu jël kanamam def montage bi diko fecc lo mbalax wala woné ko mu nekk ci ben nek xalé bu jigen dañu jëm ci ay jamono yu lendeum et amna ño xamni surtout ñi am xaliss xam dañu commencé jël sen matuway umpul ken ni ke Mark Zuckerberg ki mom Facebook ak Meta dafa tabax lu ben keur gu spécial souterrain nenañu lim ci def ci xaaliss upp na sax upp na budget Sénégal. Keur go xamni buñ ko sanné bombe atomique sax du ko yak. Mark Zuckerberg jël na ay matuwayam xamna fi aduna bi jëm. Intelligence artificielle fan lañu mëna yobbu? Intelligence artificielle est-ce que dafa naré yak dundu doomu adama? Lan lañu wara def ba ñu baña yegg fofu ak intelligence artificielle? Lan la doomu adama wara def ba baña yegg ci yaqku ki ciob rek intelligence artificielle? Jël sa bat wala jël sa kanamu jabar wala sa kanamu jëkkeur montage ko woné ko ci ben hôtel mu nek fa kenen ku dul soxnam. Imaginer l'affaire bob yow jëkkeuram ñu yonne la vidéo bi ni la sa jabar li nek wala ñu yow jabar ji ñu yonne la sa vidéo montage jëkkeur ni ko li la nekk mi ngi ci hôtel yi guddé ak bëcc. Ndaw sey yu yaqku, ndaw xarito yu yaqku, ndaw fami yu yaqku, xarito yu yaqku. Video Donald Trump mi muy fecc mbala dama ko setan d'abord da ngay retan dafa fani mais bo ande xel war nga tit fiñu jëm ak intelligence artificielle tital na ma man tital na ma tital na ma trop. Mo taxone mani tay il faut que ma indi ko ñu waxtan ci. Il faut que ma indi ko ñu waxtan ci. Seigne Lay ma ngi lay ziar jagana. Bismillah.
Bo nga def way
ma ngi lay fi mu nekkay sama fit dafa def.
Lay ziar di ziar équipe anal bi
delo nañ la ziar
ñu deglu jëm ziar ga bob jam tax da hayna
wala jage na tuklo ma ngi lay nuy bax di la ziar
ziar yepp way be nak bo lol do lu bes de li xew di ci defal do lu jigi wi lu bes la
deug la
artificial intelligence day ko bëgg ki rek be xam nga lo gis rek Abdul Bahar Abdul Bot technologie moy avance parce que du lu bol ci kaw boku jëfëdiko ci té lu bax rek jubal la ci mën nga ci def lu nek sans intelligence artificielle mën nga yak lu bari ci nit ci fekk na yak dog bu da so xolé ci gëdaw rek bo xolé ci gëdaw avant ji ñi ñi focus ci artificielle intelligence be amon na tribu ay nit ñi doon defal yu mel di artificial intelligence yobul da xëri o AI boy bi américain def parce que pour que accéder ci tu dois payer ben fee bu $200 comme par bo xoba yoyu la comme yobbu bu ci doy guide de sophistiqué yaa lu ci doy def yaa ñu jog sophistiqué fou ci amerique yi def artificielle intelligence avant lolu amone logiciel yo xamné li ñu doolé lolu ci ibi bu yone lolu amna yo xamné ay logiciel la ñi jël défar ko changer boîte c'est filmé gis ci Hollywood yu bëré lolu lay démé changer boîte nit ki ak yépp té do ñu ci jëw ñu aspiré ay software lu ci Allah ay software la yo xamné pour lool la dañ koy noyé da ko xolé légui tay ji musique bu jëk ba do jagg et lay sonatul bu nga defal bëss ay clavier bëss ay son rek dal di dugg ci internet bi di dag di copier defal sa musique pop. C'est que quatre gi ci dé que comme du amé koy quatre gi ci dé lolou la di ji fum dé commencé di ci saw mais réy ba super bu né que neuf mais dina yobbu détecté quoi dina yobbu détecté pour di ji xam ko léñu parce que lolou lañ moy différence di ji xamaguñ ko bu baax heureusement que accédé ci sax yobbu c'est jiko yor yépp dañ koy jaay. Bon, je suis là, je suis là, $2, je suis créé, je suis $2, après je crée un bel budget de Baros. Baros, mon bon, grand sophistiqué ça. Il y a eu un DeepSeek, un OpenAI, américain. C'est-à-dire, il y a eu un grand, sophistiqué. Donc, on a un dollar. Am fi mos la ci wax ak fogg na bari man lima ci gëna da di ci gëna danger muy dëkk bi ñu dëkk xam ko seen affaireu jaaxaat yi ñi wax ay interview buñ de bëggee jël dina jaar ku liggéey ki xam comme di gouvernement américain moy def demande dafa benn central boo xam ne fa ngay dem USA job nga dugal ko fa mais fa fekkate ne ay bas ay ordinateur ñoom ñooy stationné mais su fekkate dañu jël koo xam ne mu def programme def ko fa daal di dugal ci système bi dugal AI bi bu war a trier bu daa trier rek ay tubaab nit ku ñu keneen du ci bokk képp mu ngir lu mus lu awermis laal tout bu jiroo nit ku ñuul rek bu da la écarté jël yi jël yëpp foofu la danger yu dékk ségrégation moomu laa ci dena ragal fii yi def di ay feccek xamul doona dooye c' est facile ba yi ya nga xam ne sa laax dafa laaxatu comme ni ma la wax de triage boobu ñuy def te AI war ko def aspire intelligence war ko def programme la rek. Ordinateur, ce n'est pas une machine intelligente. Ordinateur, intelligent. Nit ko tok ci gannaaw di defar ay code di tak nga daxa taxale ba jox ko pour bu appliquer ko xoy ko bon. Le machine bi ci boppam bonul. Da ko koy defar di ko bind xamoon na li muy bind lan la. Da koy jëfandikoo. Koku bo am jikoy katcho bo defaral ci trump lo muy fecc yep xam na jeu trump ko musul ñew afrique dal ngay xewal di jibe ci ma wax trump la fa jamais fait la de sa vie douce poids lourd. Donc, je ne sais pas comment vous voyez, je suis là pour parler. Là, je suis 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 là. Mais, je suis là, parce que, machine bi du bobo intelligent di kay tok ci gëndaw di bind ay code di ko def lolu bi def koko boy ko intelligent be ci intelligence bobu am lu ñu xam ni c'est intelligent ci kacio lañ ko ñu wolé ordinateur bonul facebook bonul twitter bonul ex bonul bi di kay def compte ko content bi muy def ci biir bu ko dexe bu baax bu ko dexe bon su ordinateur la rek loko jox bu jël loko tubande su fekkete ne jaar la da ko expliquer baax de wala baaxul bop xamul lool ordinateur xamul lool da koy defalo ko koy dizam jikko ju bol dum xalaat bu bol diko def comme diko waxe bu tudde do création bobu lañuy xol da la bëna indi mais malheureusement que dit ni aussi parce que gënu ñu intelligent quoi parce que c'est pas aussi intelligent bu ko waxe intelligent ordinateur et boy machine bi gëna dëb charge de qui li di defar yëpp bu ci gëna dëb parce que def dudul lañ ko sant bax baxul yoonu dem ci xamuko et plutôt l'homme qui est derrière ki koy manipuler ki xamne boy bind ko di do ko deex bu de ko def lo do koy exécuter dombu la et artificiel intelligence déjà on en parle parce que tay technologie bo avancé hardware bi yor bo avancé ba nga xam ne bu mën ko def mais intérêt de jeune bi ci gën tey ji yi ko xam ne teste nañ ko lire naa ci ay yéen yu bëre mais ki ci bi ci gën ba boy bi nga xam ne mooy bu mujj bi nga xam ne un jeune chinois de 35 ans xaw mu ko defar bi amir kay defaroon fii di ko bàpp koo gis nga ba chinois indé seen deep sea dafa génn lu mu def chuté le marché 1 million wala ci biir daala système lu mu ne di informatique bu amee di dafa jàkk ci benn fan wala daala lañu jàkk ñoom ñëpp Google Facebook Microsoft yooyu ñëpp nga xam ne ñu investir woon ci artificial intelligence ñoom ñëpp en 2 jours bu deep sea génnee si ñu waaye defal ko si en 2 jours lekk na loo xam ne dafa mel gënduwaalu économie France si benn fan donc il y aura une compétition ce sera entre la Chine et les États Unis les Chinois sont en avance aujourd'hui mais du raw raw loolu tax bu loolu am parce que biñ ko xoolee xam ne ñëpp d' accord nañ ne bii deep sea bii moo gën fuuf OpenAI ChatGPT fuuf sabet donc foofu le problème bi nekk dina gën a def sophistiqué lii ah li ngi doog a ñëw nag ba am yëpp mu ci accéder mais ce sera beaucoup plus sophistiqué loolu nag moom mooy problème bi dina dem ba nga xam ne nit kiy wax dañuy yaakaar ne kii la alors que du kooku nañ ko def ci ay téléphone je prèma bu ñëw nga ñëw ñu woo la kii ne xam ne nañ baatam alors que ne baat boobu di wax ak yow xëy na bu nga Angleterre wala bu ngay Suisse di wax ak yow Sénégal nga yaakaar ne sa biyaay la wala sa jarbaat la wala nit wax la yow wax ak yow wax yoo xam ne da ngay yaakaar ne foofu la alors que du bëgg foofu la danger bi daal nekk man foofu laa gis danger bi mais quand tu as defar ay manger ak yooyu sincèrement yooyu c'est très facile à battre quoi.
Jërëjëf Lay ma dem ma dem ci Grand Thiam bismillah
waaw moo
gaa ñu ngi ziar
yalla yalla nangu ziar
yallaaw maami naka journée bi
ñoo ngi sant
alhamdullilah
ñoo ngi sant bu baax sama
way sama taw grand dal man vidéo bi moko gisé dal waaw retan na mais après sama fit dafa dem dal mani xam xamu intelligence artificielle nak bëss bu yexé ba gañu min ko comme ni ñu miné légui TikTok ak yoyu ban khalid general lañ fay duggal da di ko transformer fecc lako mbalax
da nga tok téléphone bi rek
grand fiñu jëm ndox amu fa dé
tuba bi kay fiñu jëm ak ñun say lañu tuba bi ma nga lay ziar mouri
ñom
pend ak malik ak professeur bou dafa ñom nek fi nek ak kan lay nuyu nako
lay ngi fi mohammed ngi fi
grand cham nay ziar bu baax cham merci beaucoup
merci ma ngi len di delo ziar en tout cas mouri aduna bi dafa jaxato lol wante nak amna fo xam fi mom fofu lay meuna yam dal intelligence artificielle bi comme lu melni Donald Trump lu mu don def sa koku lu mu don def sax mo ki na c'est tellement gañu dañu xarañ de gañu dañu xarañ da ngay defé ni mom nañ ko réussir sax dafa kimané vraiment c'est extraordinaire gañu man dama comment dire dañu xarañ dal xarañ nañu trop technologie bi nak nit ñi ñoko commander rek dans tous les cas comme li lay wax nit ñi ñeko commander mais il y a plus de peur que de mal parce que rew mo xamné mi ñu ko fay def tam Sénégal dafa am ay loi yo xamné moko mo réglementé tam li nit ñi di duggal surtout légui ni ni mu démé ni kuy duggal tam bay bo nga duggal lo xam parce que ici aux États-Unis tam les gens ne peut-être man nga def caricature mom man nga ko accepter dal man nañu ko accepter en tant que comment dirais-je une expression caricaturale kogu nekul lo xamni lu graw la fi aux États-Unis si Donald Trump nga fecc loko wala nga wax loko ay wolof ak yu demé nonou kogu c'est de l'humour tout simplement mais kogu humour la c'est acceptable et puis c'est tolérable mi ngi dem nak ci bu fekkentene par exemple nak da fay joxe impression bo xamne bi une provocation wala nga diko tumal boko de tumal ci lo xamne digeen ñu ko bolel yu ko nuru ak yoy rew mu nek tam dafa am ay juridiction yo xamne bu boba ya exagéré yon da fay dal ci sa ko surtout aux États-Unis amna lo xamne boko defé koku sa tang sa temp daf lay impliquer
mais grand xana yon day dal ci kumu gis mais bo jëlé deep web bi wala nga jël ni ko xamni mi ngi ken xamul fu mu nek am intention ou déstabiliser ben deuk mo xam dañ ko fay dañ ko yoni lu muunti don imaginer vidéo bi tay ji ni buñu jëlone serigne bi ngi biñu gëna fonk ci Sénégal monté ko fecc lako ay mbalax wala woné ko ci benn négu hôtel mu nek fa ak jien
waaw mais koku tam par nga xam nga vidéo fu mu joggé ci aduna bi rek man naño stress ko kan la parce que yow en général bu fekkante la yow duggal nga ci sa numéro téléphone mom ngay duggal vidéo n'est ce pas parce que Facebook boko amé koku man nañ la stress man nañ la comment dire identifier n'est ce pas bu fekkante tam duggal nga ko ci boko man ti duggal bu fekkante da fay nek lo xam li vraiment da fay jalgati moral be yenn moral yi comme niñu caricature de prophète de l'islam sallalahu alayhi wasallam bu mu indi ay jeye yoy bes buñ ko defé ci YouTube bi ak yoy réseaux sociaux yi gañ man nañ ko censurer non seulement man nañ ko censurer systématiquement mais man nañ ko trace ba japp ki nga xamné mom moy jalgati ba mu wara am ay implication criminelle crime bo xamné bi gañ ñing koy perform wala ñu diko exécuter ci réseaux sociaux yi gañ amna ci fo xam fi tam duñ ko permettre je ne pense pas et puis lolu tam foguma bon c'est possible comme ni ko waxe lu nek possible la ci aduna c'est ñuy saboter ak yu démé nonu ak ñi contre l'islam wala lu ko nuru mais nak en général je pense bien que nit ko xamni ki duggal nga fo mënti duggalé rek man nañ la identifier parce que dañ ci enregistré Facebook bu nek enregistré nañ ko suivant les pays relativement Google am compte business nous on connaît les réseaux sociaux quoi en général les applications là toute application est liée à une identité d'un pays ou d'un autre yoy yep tam man ma ci baye xel ba vacantene yaangi blasphème blasphème lañ koy mëna tuddu vacantene yaangi xass ben khalif général wala ngay xass ben prophète wala ngay xass juif yi ak yu démé non ah gañu man lañ lay identifier ko mon ak yow nan nga ko gissé ba xam lolu mo yéma ma gëna xam technologie bi ñom lay xeyna ñoma gëna xam ci yu démé non avec story wu ci mom affaire technologie computer ak yoy. Mais dans tous les cas, je pense que si je suis un homme, je vais être très bien qu'il y a un blasphème. Parce que blasphème, tu dois répondre à un certain niveau. Mon blasphème, ce n'est pas autorisé dans n'importe quel pays du monde, c'est réprimé. Comme aussi, quand il y a un tout mal libre, dans tous les pays du monde, on peut t'identifier et puis réprimer. Comment dirais-je? C'est une provocation ou voilà, c'est pas de bon moment. Man dal la ci xalaato mo nak mo xam nit man ci rëcc wala nit dans l'anonymat nit man na def lolu def lu ko neex ci réseaux sociaux yi ba paré génn ci lolu tam mom xam na déssé na ma woor xeyna gañi mo bëgg gañi nañ ko léral lolu
inshallah
lolu dal la ci xalaato
jërëjëf na jërëjëf ma dem ci grand bu ñi ngi ziar bismillah.
Allô
wa grand bu nga def way
fa sante yalla ngi lay nuy modibo
le delo ziar
di nuy lay ak general cham aja pende ak malik ak sama tulondo u dembu wi ni ñep
ya waxamene bu ngi lay ziar aussi merci
delo
grand vidéo bima yonné dé dafa rétaluna lol mais nak dafa raglu ndax intelligence artificielle mën na yak doomu adam
way intelligence artificielle ragal nañu sax ni c'est l'une des plus grandes menaces de l'humanité damay tambalé fofu lay doon wax ci chinois yi avec le sens of time dans na ko djukki ci covid bi dan na ko waxit ci radio bi sense time mom le chinois yi quatre calé manam expérimenté ci note domo adama principe xam nga ñom c'est en fait c'est le totalitarisme aussi. Et le sens de temps durant le Covid, dans la demi ce que nous sommes dans le monde. Ça va être un temps d'attendre. Sens de temps, même si nous avons expérimenté, les moniteurs, le trafic de l'économie, qui autorise, ci nit ni et ci social data yi manam ci les données sociales motax le social crédit là dont on parle en Chine c'est le sense time qui gère ça ba bo defé infraction ci mbedd mi ñom ñolay gérer man na dem ba ci dañu dag sa solde. Alors, c'est une différence de fait là. Social, since time, tout le monde qui est venu à la banque, il faut que tu aies une carte, une CDO. Tu sais, il y a une since time, tu sais, si tu es dans le chip shop, li ngay jël ci étagère yi boy jëlé rek escaler na la bu yag ci sa compte ba nga am ci banque ba motax bu lay waxé ni katakal chinois de no jitu lolou manes na ko nangu ci lu bari amana nak fi ci sunum rew mi ñu né di amérique ChatGPT bobu ak OpenAI bobu AI bobu lay di wax Elon Musk ko mom ñu melni mom nak matna 1000 leader yo xamni ci loolu lañu bay seen wax et ces gens là risquent de contrôler le monde après dans un futur proche ndax da na ñu neewal école neewal am jang jaay seen yoyu ñu yoré waaw man nak da mon domaine tay jang le nako dans une certaine mesure amna lutti mu ci geustu ndax jangale kan ci lepp nga wara duggu diko xam mais plagiarisme bokk na ci yo xamni c'est des méfaits de l'intelligence artificielle tricherie légui yakar nga ni man nga joxe ci devoir bo xamni joxe devoir de maison ak yoyu nga gaydan dan tok fi ni tay dem professeur bi so dañ ni amna doctorat mais ci yoyu la woon nit ñi dañu yexé yew ci yoyu la woon da ngay ñew joxe rek ci bi rek ngay joxe gaay defal la doctorat bi defal la ci say fi bu ngi koy tuddé exemplaire nga dal di ñew Dakar ñibi ci dañ ni gaay amna doctorat gaay dan lay aligné xat duggal la mais yoyu yag na am parce que je me rappelle très bien, quelque part. Amener des réunions, cellules initiatives et stratégies. Parce que ça, le daran, on va dire, nous auditer le diplôme aux gars. Parce que gars, ils ont des preuves depuis 2 ans, 3 ans, ils ont fini un doctorat. Si nous avons des gars, ils ont beaucoup d'universités. Mais ils ont des gars. Est-ce que ça ne continue pas jusqu'ici? Parce que les gars, ils ont des gars, ils ont des mais c'est des comptes, des cancres, yo xamni buñ lañu waxé ni doctorat lañu am té mënu ñu bindu français bu juk mais c'est extraordinaire yo yépp bokku na ci et quatre focales les méfaits en fait de l'intelligence artificielle également la violation de la vie privée des individus il y a des données cachées yo xamni mais OpenAI et AI ak intelligence artificielle ak yenen ak yenen mais bo ci demé man nga ko guéné et ensuite la désinformation bon pour venir dans voir ça ak en fait l'utilisation frauduleuse et à des fins yo xamné de pour faire mal yo lay don wax ak capital général cham c'est des choses qui existent et c'est là où le bât blesse. Ndax kilifa gu mag ci physicien gu tuddu Stephen Hawking don na ko wax waaw mom dafa mujjoon sax paralysé don na ko wax di wax ni la plus grande menace de l'humanité c'est l'intelligence artificielle ñeneen dañu créer un monde bo xamni la machine va dominer l'homme mais le problème avec les nouveaux leaders dans ce domaine-là, avec Elon Musk, etc., les 1000 leaders dont je parle là, nous qui défendons. Waouh, parce que législation bizarre, les règles. Ah, législation bizarre, entourée, les règles. Parce que dans le Tidem, nous avons réponse sur bonne yenne saïe. Moi, j'ai gagné une boule de joie, 50 réponses. Nga gustu wat réponse yi manam ci détail yu woor ay données yu woor parce que su fekkene ni l'intelligence artificielle dañ tibbi ci ay données yu fausses mais kon réponse bu gëni day fausse également donc l'accuracy ou données de base yi nga xamni fofu la intelligence artificielle bi di tibbi da wara nek ay données fiables waaw wani Modibo du rek intelligence artificielle ñu wara tital dafa am leneen lu ñu wara gëna tital ta lolu dama ci débattre man ak sama ñaari cour yu may jangalé génie génétique moy ingénierie génétique you know genetic engineering and biotechnology jël credit ndax xam nga ni amna ay groupe yo xamni taxaw nañu dem am seeni bërepp yo xamni ils sont capables même de toucher au génome humain ñoñu ñoo gëna dangereux ci damay baña téy sa ligne wala ñoñu dama ci def ben débat ndax man na leena jox sax article bi dafa gënë ci New York Times en 2012 mom la jël def ko manam prétexte pour ce débat là un débat ñu ngi tuddu DIY biology on the wings of the mockingjay ben genre pitch la bo xamni mi ngi soxé ko ci ñaari yenen pitch yo xamni jaba jay and the mockingbird nak amna Theodore Roosevelt mom dan nako yar ci deukum moy pitch mom nga xamni day imiter yenen voix alors ñu def en science fiction avec les Hunger Games Hunger Games yoy science fiction yoy dañ ci créer ce Jabba Jay bobu nga xamni pitch mom nga xamni day espionner en même temps waaw alors ñu def ci débat mais ce qui est plus dangereux encore bo xamni mom la biñu gëna ragal c'est ce génie génétique ou genetic engineering avec le CRISPR-Cas9 benen domaine yoy sax xam nga xamna ni bunu ko buñ ci bëggé waxtaan du ci xaj wané li mëna bëgg wax dal moy tollu nañu ci adina bo xamné lolu ñuy wax scientist garage ci bir garage kër yi lolu ngay wax nanu ragal intelligence artificielle téré ci loxoy say say wanté fiñu tollu légui ci adina amna ay scientist yoy moy DIY moy do it yourself biology moy ay nit yo xamni groupe yo xamni dañuy créer manam seni laboratoire à part yo xamni technologie ak manam biotechnologie bi nga xamni mo ñu utiliser dans les laboratoires agréés mom lañu am mom la ñu yor seni garage ñam lañu tuddé les scientist garage ñoñu nak bolé na ci recombinant DNA bok na ci PCR gene électrophoresis bok na ci CRISPR-Cas9 bobu may wax yoyu bu yexé ci loxoy carte vocale ay say say yu melni terroriste ak dina tukki na ta lolu yegg na ci loxoy say say so suma wax waaw bobu nak xamna ni wenen waxtan la wo xamni kapakal buñ ci yegge wala boss bo ma ci wété dina ci am mbikté lol ñi wax ci li ma xam bi aduna tollu ba nga xamni nit ñi légui mën na ñoo yok intelligence doomu adama mën na ñoo yok yaramu doomu adama mën na ñoo yok force doomu adama ba nga xamni sport sax dootul nekk ci sport bu normal adina dootul nek ci adina bu normal ndax ko am xaaliss da ngay meuna fexé ba ñu créer les protéines du cerveau yo xamné moy stimuler ta mémoire ton intelligence kon bo amé xaaliss légui man nga say ndom meuna no meuna jang lool ndax man nga yok sen mémoire kon adina bi dé dal di diviser wu en deux ñi am xaaliss ta manam défar seen dom bañu man di raw rek ak baadol yi nga xamni mënuñu yeggé fofu way yu bari rek li ñu mëna wax yo xamni dem na ba ci nga xam dañuy changer le génome humain la nature de l'homme et fofu nak la ngu ragal rek gañu yegg fa te gañu mëna no yegg fu nek ndax bo gisé Silicon Valley xalé di foé jël insecte li ci def ñaari mop way jël un rat jagal ko lo xamni mémoire d'un coup fortifié en un laps de temps ben d'achami de dépasser la mémoire du en fait d'une souris normale. T'as l'ouïe man la petite souris man l'encore de petit n'a rien à expliquer dans le diagéo. Mani Modibo, body tit, mais bon que tit ce génie génétique là, génétique ingénierie. Wow, faut que le nini tolle. Le CRISPR 9, le CRISPR Cas 9. Vous pouvez dire la one limite mana def legui di ndag mom lañu utiliser pour en fait gene thérapie en fait le utiliser les gènes en fait pour soigner le cancer pour soigner des maladies comme la drépanocytose etc etc donc yoy nak bu tembere ci loxoy say say adina tukki na wala ko katakal gañi malay wax ni legui wa wa intelligence artificielle yoy ñi ngi wadi lengu gaño ñu nga xamni ño yor ce biotechnologie là ño yor c'est en fait ce génie génétique là ou génétique engineering te buñu lekkolo da nga ñew ci fane da ni man day dama bëggon soxna so xamni katakal ay buñu reuy yi gën reuy ci adina bi lay yor bëgg na tayam tollu nangam 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 da ngay commander quoi
bu dara tuti
non da wone kanu yalla doli stram bi wante doyna war dal jerejef
jerejef gra jerejef allo ñu dem ci pende
ay jaay bu dara tuti wul na nga fexex bu nga antan ko rek neena bu dara tuti da nga yo eso da nga dawa dem ni sew yoy tan yo kan ñu ngi baye dara
commandé commandé
yalla ko ongo ko ko tuti
dama la mi yegge lay lay andal ko da buñuy commandi
nako lay jappal ma fi ak jappal ma fi
yu bari sunu camion
do do jeli balik
rek no mo no
me man de ñima gis ni Rwanda bo mu tuddi ak commander lu mel non ñima gis Rwanda amane bu may ñettel dal bu may ñettel wala may dabali ci Rwanda ñu melni ci yoyu ci la commander Bern def ko nak ben temps bo xamni modou fof la gañu tollu legi fof la gañu tollu changer la nature humaine.
Wala ni bëre la fër ba.
Wala da tam nga yalla nako tarax technology bu bëf bi da yow. Tanga bay xalé wa ndey bi.
No mo di war reglel na bëre ci technology bu yag la ko ma fe rek nek ma ko ma yoy. Ma fe kay mom bëre la fër la wala.
Wala le tu ba.
Wala.
Fënd bismillah.
Ni na ngeen bal ma xale me xam nga mooy bo yaax nga sama arrivé aw mooy bo lan moy intelligence moy yow ci intelligence artificielle bi yow bi nga toge ba setan fecc mi rek yow sa xel mi créer na yenen intelligence artificielle pour lool moy intelligence fait l'intelligence ci cerveau le nek elle est cérébrale yalla moko defar def ko ci cerveau ko xamna ni malgré tout ce qu'on a créé IQ yi gëna xay sax utiliser wuñu 5% lolu moy intelligence nit mo yoré intelligence et comme ni mako waxe dimb rek l'intelligence artificielle comme le nom l'indique elle est non seulement artificielle mais li ci utiliser yépp c'est pour fen dégg na grand bouf né yalla bu mu dox bu mu egg ci loxay say say mais say c'est le say say qui a créé ça dans son esprit say say il a décidé de créer ça parce que fen ay fen ñoo ci ëpp la preuve dañuy jël ben Donald Trump bu juddo ginaaw la xéra nek un grand géant bu wextal ay mamam joggé fele ci xoma Nederland xoma ñu diko fecc lo malax bu joggé ci Afrique xam nga bay fen la boko gisé rek nga xam ni du dëgg gis nga fen jamais mu triomphé day am limite day am fumu limité li ci gëna bon moy ñepp buñ ko gisé dañu xam ni du dëgg mo man peur bi ci ni ci am nak man gisumako parce que man lo xamné boko gisé immédiatement rek da ngay xamné fan la non seulement dafa dem ba nga xamné même li deug sax papa rek nan ah est-ce que li du montage ni di lay won photo sax nga né ah est-ce que li deug la sax légui tellement que mu commencé légui di lek ay deug parce que mon songe la mo dina joxé na ay idée yu graw xamna xam général bi fétt ma lax mom bo def bo def xalé dañuy dégg bu suba dañ koy créer dé dara sa fulen mais heureux ah mais oui. C'est ça l'intelligence en fait. C'est l'être humain qui est intelligent, pas ce qui est artificiel. Parce que l'IA le mot pas de faire, l'IA le défense, beaucoup de limites de faire. On sous-estime pas. Man, je suis un halal bougat. Man, je suis un utiliser capacité d'intelligence à 100% rek. Presque de notre travail, c'est le bras. Ma YouTube, c'est le parce que l'on a limité les qui a donné, d'un bail créé à une di créé ay être humain yo xamné da ngay dem jënd feulé ay egg dem jël feulé sperme mais comme niko grand bi waxé parce que gis nga même sperme yi ngay jënd wala egg yi ngay dem jënd parce que légui xalé dañuy donné sen ay egg pour égaler sen jang mais da ngay choisir boy dem di jënd bébé da nga nan yow modou bo nga demal doomu chinoise la bëgg mais dama bëgg ko xamanteni ni yaayam dafa am bi intelligence bi IQ beuti day wex lepp la lepp na lepp rey ñu dem dugg ci computer bi xol baxam na lepp rey bobu amna ku fi joxawon ay nalam ko xamne non la mel ñu jaay la ko waye nak aha waye problème ru lañu am nak ruhu dafa am cede suñu borom bi lim ñuy may amna fo xamantene ni eggu fa ak doomi adama yi dafa am limitam yo xamne daf ko teyel bopam donte mom momay nit lepp intelligence artificielle ce n'est rien ci kanam touti lolu day leneen lay ñëwaat man awma ci non seulement awma ci ben inquiétude mais respecté wu mako sax nak d'ailleurs parce que lo xamne boko gisee immédiatement xamne du deug lolu pourquoi inquiéter par rapport à ça bon ça c'est une chose mais ñun dañu fooni dañu graw mais modou bo ñi ñu gënon graw ño fi nekkoon parce que il faut savoir que basic of knowledge ñu ko créer mais nekatu ñu basic of mathématiques ñu ko créer nga xamne moy base bi mais ils sont plus là amone ñu gënon dangerous ñu gënon intelligent je pense ñu créer base bi texte ñu dañu ñëw rek utiliser dal di nak gëna yok on n'est pas les plus intelligents. L'humanité n'a jamais cessé d'être intelligent. Mounou, arrêtez-vous. Amène bien le bruit de fond, fort. Donc, man pour man, lolu rek la. Benen bi, moy dañuy dem ba nga xamné, Modibo, malheureusement, ci suñu biir, dañuy dem ba faté, ci contrôler. Moy suñu borom. Il faut pas nini di se sous-estimer. Amna koy def bruit fofu de amna ci do nga ñew la wa bu mënon mute rek ñu koy nuyu aussi ni dañuy faté suñu borom dañuy faté yalla ci que ne mom aduna bi mo créer c'est lui le créateur ñun ci mayam yoyu rek ci lañuy baser parce que man duma juk pour fateliku lool xam nga amon na suñu fi créer won ben deuk en Californie tuddé ko paradise. Yalla ne mom aljana mom safara aljana exegut dafa xey suñu borom bi tal ko bamu tak ci Modibo c'est à dire daf ko mettre en cendre ko tudd paradise je pense c'était en 2012 2018 ou 2017 mu ngi nek ci côté Sacramento bi fele ci kaw ay borom alal yoyu sen xaliss rek comme ay Elon Musk yi dal ni wa dañuy créer benn dekk daf ko bamu melni paradise ñu tudd ko paradise sur terre. Dieu a brûlé ce paradise. to the last drop. Me barki dem bu fi en Californie, en Californie. Me ñi upp alal ci aduna bi. Sen ay sen alal yi sen lepp. Me suñu borom bi da ko lak ba mu jeex. Bani is tag bani ni ni waxuñu lan moy lan moko créer incendie bob. Pourtant ñoñu fogg nañ ni ñom bu asaman ci dé daanu sax buñ jox né mu taxaw. Ils oublient dañuy fatali que te amnañu limite. The sky is the limit bobu. The sky is the limit bobu. Lolu yalla mayewuko dé. Mayewuko dé. Mo di kan moy def bruit bobu def na dafa metti dé mom. Ana numéro bu bess la. Donc intelligence artificielle bobu du manam minute buñ ci tégué lénen rek du nit moko moy nit intelligence dal moy humanité nit dal yalla may mu xarañ may ko lu mayu kenn moy nit parce que nit ki mëno créer ben mbir nga tok ba après mu dominé la mais bombe yaangi fi li nit ñi defon dans le passé ñaanal ci ñu yalla mu xewat guerre 14-18 mo ni ñaan ci yalla mu ñëwaat dédé guerre 39-45 ñaanato yalla mu ñëwaat Hiroshima Nagasaki mais ñaanato yalla mu ñëwaat goor jigéen yi yalla yëkëti won ba ci kaw dupp mais ñaanato ñu fi gënon garaaw ci gënon nek taxewul le monde va continuer de fonctionner parce que suñu borom bi mom mo contrôler li nit ñi di def ni ku ci amul limite mais yoon day dal ci sa kaw Sénégal actuellement amna lo xamné sañoo ko fa def gisoo ko fi taxaw ba ki dem di saga serigne ci ñepp ñu saga mu saga len taxaw di saga saga gendarme bi saga jowaay dañ ko japp duggal ci kasso bi fo nek ci aduna dañ lay monitor dañ lay top ba fi nga nek bo nekké bi ñaaxal ni fekk la ñaaxal parce que il faut nit tam ñu xamné bruit bi ci kaw ni contrôler wul di contrôler aduna bi ñiko contrôler même ci ay nit ñom ñanga ne parce que to japp seen ñambu nek ci leneen mais hadafi woné won nañ ko fi satellite ba ci bir chambre 1 salle de bain mo di da nga faté lool mais ñoo ñu contrôler monde bi dañ da nga fa ñom tal nañ TikTok wala nek fi di defal Donald Trump muy fetch les choses sérieuses sont contrôlées par les êtres humains sérieux ay nit ñay yu rek la ñoo yoré aduna bi pas dof yi di saboter wala ngay def lu la neex mais Kim Kardashian vidéo yoy est ce que nit ñema nañ ko tek ci internet be deuk bi dafa am yo si tu allé moy tu te tak un avocat ki la def lolu nga top ko bu mu seuf mais xana xamoon modi bo même harassment harcèlement téléphonique grec yow amulo droit def mako fi aux États-Unis je prends ton numéro ma dem ci poste office ne len ce numéro daf may harass dañ lay wo na bu ko harass parce que amulo droit parce que on est aduna bi dañu am yoon da fa ni ñi am lu neex way def dedet da fa am ño xamne nak dañu dul top dara muy dara motax tubab bi fonk loi mom boko defé lu mu ndaw mu dem yobbu ci yoon motax amna yo xamne ñom do leen ci gis kenn du leen ko def ci tamit ndax xam nañ li xew xam nga li gëna bon ñaaka xam li xew amono fi ben xalé bu nekkon fi ci TikTok bi ñukay woy bay ba da xawma boy ba da kune mu wax la mbelelan kune mu wax la mbelelan mais bimu filale xalé nar bi de ko ni jël nako rap ci kasso bi bobu leg mo ci kasso bi amul serigne amul dara ciow jibul dal sakku geej gi debo dewul nit da ngay jël so defé say droit ba pare da ngay aussi nga sik say droit yoyu bu la ñu defé lum la waxul def nga yobbu ko ci yoon da yobbu ko ci yoon tek ko ci yoon amu Sénégal dañu ragal yoon liñu mëna jëlgati yoon yëp dañu ragal yoon pour ñom waaw nit kay aduna amul solo aduna bu amul solo mais nana mala jo nga genn ci aduna bi aduna bo fi nekké li ci war yëp dang koy def nit ko bu lay wo dila saga téléphone dila harass sax amul droit mu def ko fi aux États-Unis rawatina nak mu jël sa image diko def ci yenn affaire yu ko neex dedet nit ñi amuñu droit bobu ni amuñu droit bobu intelligence artificielle ak lepp ci bokku yam man xom luñ ci ragal lan kay lañu wara ragal moy bon gi ci ñun ak xol gu soxor gi ci ñun man loolu la ragal ci ñun c'est-à-dire méchanceté bi nekk ci nit ci légui man vraiment loolu par contre ragal na ko on est devenu ignoble. Très méchant, mauvais. Mais lolu par contre ragal na parce que niko soxor ci ko manam xelam da fay fim ko meuna yobbu ci ak ñaan lolu nit war nako ragal nak soxoraay doomi adamay mom nit ñi war nañ ko ragal te ñoo ñu ñangane ak ku japp sen ñaan mais nak pas intelligence artificielle ça c'est rien du tout te mulu xay ma den affaire gis nga ku kennal sa borom nga kennal ko lu mu wax nga yaakar ko wolu ko amna ño xamné bo len laalé bu suba nga gis buy suba rek xoxma sa gannaaw suba demain tomorrow kaba anda xamna man mo dum nek ko peur man yoy nekku ci man ay ragal ak yoy nonu man ñewu ci man nekku ci man kaba peur yaangi xey def ci li nga wara def yaangi jaamu yalla yaangi nek ci nit di def lu baax kaba peur de l'intelligence artificielle non moi j'ai pas peur de ça. Je n'ai vraiment pas peur de ça. Parce que, gis nga, de Bel Air, gis nga ndox mi fuma commencé, feulé Santa Monica, ba ca taw di lak, fofu amul fuma fa ligéyout, amul fuma fa dekkul ci ay kër yo xamanteni ni $10 million. Bimay def entre babysitting ak personal chefing. Ñoñu bu len Yalla mune xey, tal len, bañu tak. Ku delluul ci sa borom, yaangi perte, yaangi tiso retard. Yo rek ya nek en retard, du kenen. Lélalo ba fa ñooñu modibo ñoo contrôlé monde bi dé bo démé New York ñoo yéré les the biggest business so démé Londres so démé ba South Africa ñi ñi gëna mag fofu ñom ñoko mom ñi Yalla taal fi bëkk dépp man xamna ko parce que j'ai voyagé ak eux xam seen ay business so démé Chine les plus grands industries ñom ñoko mom ñoo la Yalla taal fi bëkk dépp ñanga def parce que japp seen ñam ko délu ci Yalla xamné lepp deug la
way
ak ñu ngi sama ma ngi lay nuy grand ci ak
ma jerejeuf way fi ngeen koy deglo ci émission merci fi ngeen koy deglo ci émission ban jaxlé ma dem ci Mohamed
waaw mooy ban lay ziar
ñi ngi lay delo ziar naka def
way sant Yalla sant mu ñok moytu quoi
alhamdullah man day vidéo bi moko gisé dal vraiment retard na ba son mais après dal titangé la ma def quoi
non mais ça doit être dit bon man je sais pas est-ce que dans la ben question spécifique
oui parce que dama ni lu ni mel bu xam la quoi amine intelligence artificielle du ku ñew rek dugg ci wara comprendre nu muy doxé mais bëss bu yeggé ci loxo say bañu jël exemple Donald Trump def fa ben suñu khalif général ñoñ liñu gëna fonk muy fecc di pakar ñi dëgguma wala nek ak ay jigen loolu mën na tass rew est ce que intelligence artificielle mën na yaq suñu humanisme
ok bon man damay bon premièrement bala bon jërëjëf ci invitation bé ak ni nga organisé ki bi émission bi di nuyu ñëpp ñu nekk ci biir bon man je pense que bon na commencé ak ben phrase Bourra Bané doon wax mu né science sans conscience n'est que ruine de l'âme moy boy jëfëndiko xam ba pay yow jëfti wo ci lu baax mën na la yaq mais man bu may def ben analyse may def ben analyse froide bon duma d'accord ak ñi wax ci panel bi quoi bien vrai que amna sen opinion mais man tam amna sama opinion té d'accord amna len sen opinion quoi mais man tamit damay am sama propre opinion bon parce que c'est bien là nek donc il faut prendre les choses de manière très froide. On ne parle pas de bon il faut pas qu'on essaie de faire un peu de la philosophie parce que si ñu fay salay tay di ni si ñu dormo rew ñi nga xamné ñi ngi nek di jang science il faut ñu wan len né la moy xarañ deug c'est-à-dire qu'il faut pas juste minimiser yeen affaire parce que affaire il faut nga jang ko lutax ñu nan white hacker moy kenn ko xamantene mom da fay hacker système bi pour mëna def de telle sorte que kenn ko xamantene da fay djublu lu bon da mëna comme par exemple kuy ñew sa cœur di fa ñew di jang ko xam nan lay ubbé sa buntu cœur yow di nga def yeen technique yo xamantene na wone mom mi ngi jang pour ubbi sa cœur mais yow tam di nga jang ci mom xam mom lan la djublu quoi lan la ci lan la djublu bo jëlé légui ci walum intelligence artificielle am nga dafa am ni wowe intelligence artificielle d'un côté parce que lol idée générale de langue moy meune permettre nit ki bi machine bi di réfléchir ni d'y réfléchir. Donc moi, moi normalement, intelligence artificielle. Moi, je reconnais les images. Et je vais vous donner un enfant. Si vous avez un an, deux ans, vous êtes un enfant. Si vous avez dit que vous avez une psychologie de l'enfant, vous avez des images. Vous avez des images. Vous avez des formes. Vous avez des guides. Vous avez des analyses à faire. Parce que l'homme est développé intelligence. Parce que vous avez une figure de logique. Vous avez un carré. Vous avez un triangle. Parce que vous avez des enfants en Afrique. On a des enfants très éveillés. Déjà, moi, lecture, éveiller des consciences. Voilà, là, moi, je développer cette imagination. Mais l'autre, je veux dire, moi, je dis, Lucas, gars, il est plus de créer intelligence artificielle. Moi, la famille, nous avons une imagination. Mais business science, nous avons créé. Il ne faut pas juste prendre le côté néfaste. Parce que ni utiliser TikTok, ni utiliser une technologie, mais ils font de très bonnes choses. Yangale, wana écoute le bar et tout ça. Donc, c'est intelligence artificielle, beaucoup de l'air. Les voitures autonomes, ils sont présents dans tous les jours. Ça fait partie de notre vie de tous les jours. Donc, l'homme, nous, on doit aller vers cette langue. Parce que, on est dans un monde, on est dans un village planétaire. Moi, madame, intelligence artificielle. C'est le lien machine learning. Parce que machine learning, moi, là, dans les ordinateurs, par exemple, il y a des images comme les gens qui ont fait des images. Images, par exemple. Les gens doivent faire des choses de telle sorte que les reconnaître l'image. Et pour que les images soient encore, ils doivent faire des images. Les machines sont des gens qui sont. Est-ce qu'il y a un commun? Donc, nous, normalement, on le disait tantôt aussi, affaire au Internet. Internet aujourd'hui, ça a révolutionné le monde. Il y a une révolution hybride, ça passe par Internet. La magie du clic fera face à la toute puissance du fric et du flic. Donc, mon internet bon, je vais limiter. Internet bon, mon compte bloqué. Pour nous le troisième mandat, pour nous le faire. Parce que comme on dit en français, on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Mon nuité est Donc, moi, je pense qu'on doit se focaliser, surtout nous, je parle du cas du Sénégal, on doit plus se focaliser sur comment on va former nos jeunes, nani former sur Mindaoui, et faire les UPC. Moi, comme nous l'avons fait, machine learning, coding, etc., etc., pour nous, on a tout le monde. Parce que, je vais expliquer un problème simple, ak gis nga tay gi yang koy deg ci journaux yi moy affaire wu jaay souf ak jeu sa carte d'identité ñu jël ko dem impôt et domaine moy ay cadastre dem jeu sa carte bobu jaay ci souf nit tay gis nga affaire wu scandale bi éclaté moy affaire wu Macky Sall bi ak domam la ñu wax dafa jël ben carte d'identité xaritam dem jënd ci terrain ki dem duggal ko ci ki bi pour fa ba nga mëna jënd terrain bi quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter? Parce que Taïdini, ce qui est souffre, langue qui est de l'autre, c'est ce qui est de l'autre. Jaiko tonton Boup, Jaiko Penda, Jaiko Ken. Les conseils retrouvent nous, mais à l'origine, ben nous ne sommes comme nous. Donc, l'or, je sais que nous devons gérer de telle sorte que science, de manière générale. Nous avons une blockchain. Déjà, blockchain, de l'aller permettre, non seulement de permettre double vente ak faux titre permet justement réduction moins conflit foncier ba paré accès crédit di nga xamné crédit bi may jënd ni na mëne dugg ci application bi vérifier ko té da fay nekk de manière sécurisée ben nit bu ko jaay après di nga xam historique ni nit yépp lool ñu koy implémenter fi implémenter nañ ko Ghana té implémenter nañ ko fi ñu koy sax Baltimore donc amna yeen affaire yo xamantene ñun dañ ci on retrait pas la roue en fait parce que amna yu bari yo xamantene créé nañ ko ba paré maintenant ñun lan ñu wëra def moy on doit se baser gis né amna lén lo xamantene nek na fi soit ñu innover c'est-à-dire jël li fi nek ba paré jëm ko défarat mu bom ñon après ñu créé lén ci kaw wala ñu fond Natas Michel xamné amna yenn yo xamanteni meun nañ ko créer yo xamanteni dañuy faciliter suñu vie de tous les jours donc man ci côté bi may wax on doit être plutôt assez froid djema former suñu doomi en buñu négliger affaire parce que en fait dañuy négliger ben affaire après ça va nous rattraper et dañuy gis ben xalé bo xamanteni na dem ba bac du meun utiliser ordinateur donc c'est incompréhensible man gis na ñu bari ñoo dama xam dañuy dem ba terminal du meun utiliser ordinateur donc yow bo demé université ñu tek en place campus sen né la da nga wër connecté wu dem duggal say login et tout ça pour mëna am orientation le choisir trois filières mëna am orientation mais am na ngeen ñoo xam tan mënu ñuko parce que mënu utiliser ordinateur comme ñu lay internet donc détail yoy jëpp ñu mënañ ci réfléchir légui bu may xol sa waxu sa walu vidéo en fait gis nga li gate la mënu ñuko té c'est impossible mënu ko té parce que ça va aller très sain do day gëna yok liké lén ñu mëna def dal moy non seulement ñun suñu doom ñu jabaati suñu ñu kay sax suñu setiyé ak yoy ñu xol nan lén lén yaré selon nos valeurs amné bon science mais ñi fi on doit faire avec formation guide ñu gëna xaar ñi wër gëna xaar ci aduna lén ñu wër bok ci walum intelligence artificielle ci walum machine learning ci walum blockchain ci walum coding ci walum philosophie etc donc ñun wone considère comme bi ni que sax mal bi c'est déjà là on doit plus s'accentuer bon évidemment en tant que double affaire dine man d'accord na ak dans ce côté bob mais lors que c'est deuil parce que nit comme ni que wax ñom ñi nga xamné gëmuñu da lay na bon de toute façon day utiliser science mais Allah amone et tout ça yow non seulement dañ ci wou dougal ki parce que tay bo démé ci médecin dou la wax né bon man ci ba nén déglu Allah non da lay wax ben diagnostic et la diagnostic bi ni lañ koy fajé donc il va pas te parler de Dieu ñun on a notre foi lool ça nous est personnel lo xamanteni ñu ko mom mais science bo ñu ko négliger donc c'est vrai que nit ki mom am na gëm gëmam ñun ñëpp ay ñi ci jang bi nek ñi jullit nek ñi am nañu yeen gëm gëm yu maami mais way ñoo négliger affaire wu intelligence artificielle parce que lepp lo xamanteni mën na lo ëlëk té lo xamanteni mën nañ ci jang tay ji da ngay soxla ben information do tapé ci Google da ngay tapé tak né bon man dama soxla chiffre GDP ou États-Unis taf mu gënal le GDP bi structuré wax la lan lay def etc donc man je pense que bon pour clôturer plutôt donc on doit plus s'accentuer pour former ci Mandawi wan len né amna ben bon pour faire juste la publicité amna ben next summit bu am Dakar en décembre ça va parler du blockchain ça va parler de l'intelligence artificielle ak ñi xamné ils ont des projets majeurs yo xamantene mën len développer de telle sorte que mënen réflexioner jang dégg tay ni wowe le new deal technologique am nga né état civil sénégalais bi dinañ ko réflexioner buma né digitaliser plutôt digitaliser yow da ngay tok fi ngay tok mëna té Ziguinchor la du domé buma dékké Ziguinchor da ngay obligé de déplacer ba Ziguinchor ou dem sama extrait de naissance alors que yoy à travers une plateforme fi am nañ ko donc ñun ci fof ñu wëra jëm quoi té imagine gars bu ñuy def tay ñew di def ay inscriptions sur les listes électorales man j'étais effaré da ngay ñew bind la avec tout ce que ça comporte comme erreur et tout ça donc man bama démé ça di déposer pour New York dañ ma bindal Washington dañ ma non sañ Washington Seattle mais buma xene bu won affaire bo wax ko ki né ko man Washington DC la dëkk donc dina ma pour Washington DC ok mu lay donc ou wax rek ne ñun dañu wër tamit top ñu aduna ñu doxé bien vrai que dañu wër duggal suñu valeur duggal suñu gëm gëm mais tamit aduna ñuy top ñuy dañé li ci wër duggal suñu lox bu baax donc gay ñu koy commencé def moy néwtil technologique bi digitalise administration sénégalaise bi benen côté bi tamit moy def ay ñu koy sax ay séminaire ay summit pour former suñu ndaw yi wan leen nan la aduna di joxé té nan lañu wër def ni technologie tay bo gisé bo fof la intégré comme na ma ngi goudal bo gisé tay ji sank xawma ko ko don wax mi ngi don wax ci ChatGPT OpenAI ak ki quoi DeepSeek mais après bamu génné tak man j'ai fait une publication dessus publié ko ci groupe Sénégalais association bi fi wax len comment à quel point le surtout rechercher en termes de secondes en termes de minutes nan le ray open AI carrément mais da ngay gis né ñi ban koy def togu ñu rek né bon de toute façon AI bi ñi on s'en fout et tout dès on talk natural cette xel jël lén lo xamanté ça existe déjà à partir de cette base là créer lénen lo xamanténé c'est 10 fois plus sophistiqué quoi donc bon en tout cas de la fin de la guerre bon moi je pense que li ben sujet ben ni ka sax fayam ni ko la tay du doy ko déjà tout ay 2h wala 3h pour mon partir d'un postulat wax affaire internet mu créer ñeu ci affaire ordinateur parce que moi langage machine après djégi ci langage machine ñeu nek naka le langage machine bo langage humain bi machine ki bi ordinateur ñu koy interpréter ak 0 ak 1 djégué fof ap wax ci walum évolution internet djégué fof wax ci ni kay sax coding djégué fof etc ñeu ba def historique bi yépp ap mëna wax nak ñun nak la moy perspective yi quoi mais bon c'est un sujet très intéressant. Absolument. Déjà merci beaucoup pour li nga abordé thème bi
merci
ça fait plaisir quoi
merci Seigne Pout fi ngeen koy déglo ci émission Ban Diakhlé ma jël nak ki nga xamni bëss bu ñi dem di commander ji mom lay andal Malik.
Oh, ma ngi nuyu bu baax way boodi di nuyu Mohamed di nuyu Penda. Hmm. Ana Penda.
Way jeng ma ngi nuyu musibe bi ngeen ci gile.
Ba di nuyu grand champ di na bi deg. Momi xam na newo.
c'est ñu contrôler lepp li nek aduna. Donc man mori si me dis que le débat devait être beaucoup plus large que cela.
Pour
ñu am temps parce que moi j'ai pris beaucoup de notes là mais dafa gatte guddi. Mais bu fi dil ci waté le débat va se poser parce que moi am nañu wax yo xamné man bëggul na ci dugg débat ak ñom quoi. Grand groupe aussi a posé de Stephen Hawking. Beaucoup n'ont pas été aussi quoi. Parce que c'est des choses qui ont amené. C'est pas parce que nous avons des coups de souligner, mais ça entre dans le sens d'une science qui a amené. Il faut mieux coûter celle, mieux coûter comme il y a là, mais mieux coûter l'humanité. Mais lui, en tout. Écarter l'humanité naturelle pour mettre des machines à leur place. Et un jour, ces machines vont entrer en grève. Qui les découvre, c'est le moment où tous les découvrent. Donc, détruire le monde. C'est la fin du monde. L'introduction des intelligences artificielles, c'est la fin de ce système. Quand on dit fin du monde, je parle de l'éclatement de la planète Terre, ou bien de Jupiter, ou du Soleil, mais nous avons dit, en société, nous avons détruit parce que les amours et machines, nous avons dit, nous guider. Pour la prochaine fois, vraiment, j'aurais voulu développer tout cela, mais je
jerejeuf way jerejeuf xana ma baye gram bou rek ñu mu khutba ñu daali roñu
waaw Modibo fofu malice danelé rek man ci sama walu manam ci sama manam walu nga xamni ci la yëngu dans notre fukki ad rek da na nu créer nit ñi borom xaliss yoyu nga xaré ño créer quatre fois kala intelligence artificielle da na nek manam doole yi ñoñu ñuy créer té ñuy nek genn walu nit genn walu machine ñu tuddé len cyber nga xamni man na no remplacer fu gni doon liggéey ñom mën nañ fay liggéey té dara bu len duñu taxaw duñu fébar duñu dem duñu dik mën nañu remplacer 10,000 personnes fuñ doon liggéey mën nañ ben nit cyber mën na fa nek diko liggéey waaw kin bobu ñu dawalante mu tuddu terminator loolu lay woné rek moy genre bobu mom lañ tuddé cyber té loolu yagatul waaw té intelligence artificielle mo leen di dawo intelligence artificielle len di dawal moy ci nek sen power waaw yoyu nak carte focale bu amé yakar nani xamna ni dal adina bi ñu jëm té ñu transition après ñu transition ngay ma bal ci anglais bi may wax rek waaw ñu transition vers cette nouvelle ère là té ère bobu kafukala ñu melni man nous sommes des digital immigrants xamna sama turundo mohammed day xana day ndaw motax il est très nostalgique de sa génération wante kafukala manam air bobu ñu jëm dal sama wal man wessuna fofu weyna ñu melni man weyna ñu peut-être que sama seut yi ma yoré ci kër gi nga xamni ak dañu manipuler les téléphones là dañ koy manipuler da ngay ñubbu commencer di sétan télé di xam lu ci xew diko gis xam bala nga am 3 ans sax da ngay fendi en fait sur le digital yakar na ni ñoñu sen carte vocale sen adina lay doon waaw wante bo dé mak mi ñun sa yaram manam day daw waaw da ngay ragal ci lu bari rek lo xamni xamoko won te adina tollu fi legui motax may wax ni yenn saay kat fokal bu ñu yalla may ñu dundu ce serait très fascinant afin de vivre ce monde là ce monde de 2050 yalla ñu yalla dolli stram bi kat fokal wané adina doyna war néna la bo liré lolu ñuy wax scientiste garage wala nga lire Who own our genes? Can mom to new gene? New lady, nous sommes des esclaves indolores. On nous contrôle à partir même de nos gènes, sans qu'on le sache.
c'est un bon moment de voir sans carte focale. Mais là, en fait, le régime chinois est totalitaire, contrôle en fait la population chinoise comme ça. Alors donc, vous voyez, avec l'intelligence artificielle. Alors, donc, et les guerres de demain, en fait, ce sera à partir, en fait, de l'intelligence artificielle, etc., etc. Qu'on a quand même cette position, il y a un ami à l'Odolus Krambi,
et on a dit que l'on... Merci. Merci grand. Di
radio Allo Dakar ci Paris.